Urška se je prva vzravnala. Ojej, ovce, kje pa so? Na moč je stekla k vodi. Tam so stale v blatu in si niso mogle pomagati. Jan, pomagaj mi, v blatu so obtičale. Jan je tipal za Urško k potoku. Ti stoji na suhem, jaz ti jih bom podajala, je rekla Urška. Prijela je prvo, ji izvlekla prednje noge iz blata in jo potegnila k sebi. Na, primi. Jan je negotovo krilil z rokami, ko pa je pod prsti čutil mehki kožuh, je z močjo potegnil. Močan pa si, Jan, ga je pohvalila. Tudi tebe lahko dvignem, če hočeš. Če bo treba, vedno bolj se udiram v blato. Tako sta rešila ovce. Janu je pot krlil z obraza. Če bi tebe ne bilo, bi jih ne rešila. Če bi mene ne bilo, bi tudi v blato ne zašle. Drugič morava biti bolj pazljiva. Urška si je obrisala v travo blatne noge. Skrbelo jo je, ker so bile tudi ovce blatne. V hlevu se bodo posušile, tam je toplo, je pomislila. Hitela sta domov in zaprla ovce v stajo. Bile so utrujene, da so polegle. Če pride oče v hlev, se ne bo zavedel, da so ovce blatne. Vendar je bilo zanjo samo najhuje. Prehladila se je in nič niso pomagali čaji, ki jih je kuhala mati. Vso zimo je pokašljevala. Dvakrat na teden je hodila v Solkan k vikarju v šolo in se vračala domov zadnja. Ni zmogla hitre hoje v hrib. V prsih jo je dušilo. Ko se je odkašljala, ji je bilo bolje. Na pomlad je nekoliko odleglo. Lica so izpet žarela in rada je posedala z Janom na gorkem soncu v zavetju senika in se z njim učila. Obvladala sta že vso abecedo in bilo jima je v največjo zabavo, da sta iz črk zlogovala besede. Sedaj se je Urška domislila novega načina pisave za Jana. Našla je zelo mehak les in oče ji je iz tega lesa stesal tanke deščice. V ta les je Urška vrezala črke in šlo je bolje kot zilovico. Z Janom sta imela zdaj od jutra do večera dovolj zaposlitve. Jan je tako napredoval, da je še Urško prekosil. Nekoč se je vikar Luka spomnil Jana in vprašal Urško. Kako pa kaj tvoj slepi sosed Jan? Urška je zardela. Še sama ni vedela zakaj. Zna čitati in pisati boljše od mene, gospod vikar. Kako je to mogoče, Urška? Se je na moč začudil. O, resnico govorim, če hočete. Da, da, prihodnič ga kar pripelji seboj, saj dobro hodi, kaj ne? Da, gospod, pripeljala ga bom. Radoveden sem, kako si ga naučila brati in pisati. Urška je začela pripovedovati. Sprva se ji je beseda zatikala, ni našla pravih izrazov. Sram jo je bilo pred vsemi, ki so z odprtimi usti strmeli vanjo in poslušali. Pripovedovala je o ilovici in nadaljevala o mehkem lesu in še celo o papirju. Ko je zadnjič Janov oče prinesel iz Ljubljane kos papirja, sta poskusila z iglo tudi na papir vtisniti črke. Neverjetno, neverjetno, je majal z glavo vikar in si ni mogel kaj, da je stopil do Urške in jo pobožal po svetlih laseh. Si že pridna, Urška. Kaj pa tvoje zdravje? Je pogledal zardeli obraz. Je že vse mimo, spet sem zdrava kot prej. Bog daj, bog daj, je iz srca vzkliknil vikar in zaskrbljen opazoval rdeče lise na Urškinem obrazu, ki mu niso bile prav nič všeč. Morda se motim. Mladost marsikaj premaga, se je tolažil dobri gospod Luka in dobrohotno zrl na Urško, ki se je sklonila k svoji tablici in pridno zlogovala besede. Z neko skrivnostno lučjo v očeh je prišla Urška tisto popoldne domov. Mati je to takoj opazila. Slutila je, da mora biti nekaj lepega, kar je Urška doživela v šoli. Si bila pridna danes v šoli? Da, gospod vikar me je pohvalil, pa ne zaradi mene, največ zaradi Jana. Zaradi Jana? Se je mati začudila. Da, vprašal me je, kako gre z Janom in sem mu povedala, da sem ga naučila pisati in brati in da sedaj čita bolje od mene. Ni čuda, njega nobena stvar ne moti. Gospod mi je naročil, da ga prihodnič pripeljem v šolo. Jana? Da, Jana. Hoče se prepričati, če je vse res, kar sem mu povedala. Mati jo je zamišljeno opazovala. Urškin pogled je bil še vedno uprt v mater. Čakala je, da še kaj reče, a mati jo je še vedno molče gledala, na to pa dejala. Že prav, Urška, le peli ga k gospodu. On bo vse najbolje uredil, zelo moder mož je. In kaj naj uredi mati, glede Jana? Ne vem, morda bi se za našla primerna šola. Škoda za fanta, ker je tako brihten. Urška je slutila, kaj pomenijo materine besede. Ločitev od Jana bi zanjo pomenila konec vsega najlepšega. Sebična sem, si je ponavljala. Jan ne more zavedno ostati v tej vasici, ko pa je svet tako velik. In če Bog tako hoče? Ne, njemu se ne bom protivila. Jan je stisnil ustnice, ko mu je povedala vikarjevo vabilo. Nerad se izpostavljam tujim pogledom. Nerodno mi je, ko jih čutim na sebi. Tudi, če te jaz gledam, se je prestrašila Urška. Tvoj mi je potreben, ker čutiš z mano, kakor če bi bil tvoj brat. Da, Jan, tako je, kakor brata te imam rada. In bo vedno tako, je zaključil Jan. Da, vedno bo tako, je potrdila tudi Urška. Naslednji petek sta že navsezgodaj skupaj odšla v Solkan. Zgodnja pomlad se je razbohotila in prve lastovke so se podile pod jasnim nebom in se z glasnim ščebetom klicale. Skrivenčeni bori so pognali nove, svetlozelene vršiče, med travo so se zlatile trobentice, vijolice so opojno dišale v prvih žarkih sonca. Jan je molče stopal ob Urški. Nič več se ne more skrivati v temi svoje slepote. Življenje je stegnilo roke tudi po njem. Mora se pokazati, mora med ljudi in najti svoj prostor na tem božjem svetu. Toda kje in kako? Nič se ne bo, Jan. Se sem jaz pri tebi, je Urška zaslutila njegove boje. Da, danes in jutri še. A potem? Tudi potem, Jan, vedno bom ob tebi. Močno utrujen je prispel Jan z Urško v župnišče. Bila sta prva in Urški je bilo to všeč. Jan se bo počutil bolj sproščen, ko ne bodo v njega vrteli radovedni pogledi. To je torej Jan. Potegnil si se in pri 14 letih si kar dobro zraščen, je vikar blagohotno opozoval postavnega fanta in se zazrl v njegov obraz, odločen in samozavesten, katerega so kazile le mrtve oči. Pokaži, kaj te je naučila Urška. Moja metoda učenja bi tebi nič ne pomagala. A slišal sem, da sta nad vse iznajdljiva. Urška, gospod, ne jaz. Oba zaslužita pohvalo. Največ pa gospod Bog, ki me je navdihnil, da sem začel z učenjem. Hvaljen bodi Jezus Kristus, so se z ropotom odprla vrata in v sobo so se usuli učenci. Jan je nagonsko poiskal Urškino roko, ki mu jo je stisnila in zašepetala. Pogum, Jan, pokaži, kaj znaš. Gotovo več kot vsi ti tukaj, mu je skušala vliti poguma. Danes je med nami nov učenec. Pokazal nam bo, kaj zmore dobra volja in ljubezen do učenja. No, pridi, Jan, in zapiši na tablico, kar ti leži na duši. Nastala je tišina, da se je razločno slišalo brenčanje muhe na okenski šipi. Jan je iz platnene torbe potegnil deščico, gladko in svetlo, in jo položil predse na mizo, iz žepa pa priostreno šilce, ter se sklonil na deščico. Besede so prihajale na dan, ubadal jih je v mehki les in s prsti tipal za njimi. Urška mu je sedela nasproti in trepetala. Če ne uspe, bo tudi ona osramočena. S kako samozavestjo je izjavila, da zna pisati bolje od nje. Ostali učenci niso še znali oceniti pravilnosti črk, ona pa je doumela vsako njegovo potezo. Črke so rastle na tablici, lepe in ravne, brez pogreške in brez vsake negotovosti. Za hip se je Urška zazrla v vikarja, ki je stal za Janom in ga opazoval. Videla je, kako si je z roko potegnil čez oči, ki so bile mokre od solz. Tudi Urško so zapekle oči. Srce ji je bilo tako močno, da se je bala, da ga bodo vsi slišali. Sem končal, gospod, je povedal Jan. In njegov glas je zvenel kot zmagoslavje. Sedaj se še podpiši, Jan, je s čudno zamolklim glasom ukazal vikar. Jan se je znova sklonil nad tablico. Prečitaj sedaj, da bodo vsi slišali tvojo izpoved. Jan je zardel in v negotovosti iskal Urškinega potrdila. Jan, prečitaj, kakor ti je ukazal gospod vikar. Jan je zatipal za črkami. Težja od prve je bila druga naloga. Moje življenje je v službi Kristusa. Za hip je umolknil, nato naglo zaključil. Slepi Jan. To ni tvoj priimek, je presenečen rekel vikar. Vsi me poznajo za slepega Jana. Če bi se podpisal Janez Bitežnik ali pa Tkalčev Janez, bi me malo kdo poznal pod tem imenom. Bože, tako prav, se je raznežil vikar in dodal. Lepo glejte, otroci, kako se je slepi Jan naučil pisati. In te črke, lepše so od vaših, ki imate oči, se je razumel in šel s tresočo se roko čez Janovo glavo. Ti moj Jan, ti moj ubogi fant. Le bliže stopite in si dobro oglejte, je povabil otroke. Dečki in deklice so obkolili mizo in strmeli v svetlo tablico na njej. Pokaži, Jan, kako bereš, so začudeno spraševali otroci. S prsti tipam črke in čitam. S prsti? So se čudili otroci in še sami tipali po luknjičastih črkah. Vzklikov začudenja ni bilo konca. Urška je bila ponosna še vse bolj kot Jan, katerega pa je minila vsa negotovost in zadrega. Mirno je odgovarjal in nenadoma začutil, kako se je njegov krog razširil, kako so v njegovo življenje vstopili še drugi, s katerimi bo nadaljeval pot, čeravno še vedno tipaje v temi. Začutil je, kako se mu je srce odprlo v veliki ljubezni še do drugih sovrstnikov in kako blagodejno je nan vplival dobrotni vikarjev glas. Kar sama je njegova roka poiskala vikarjevo in ko jo je nekaj časa držal v svojih, jo molče nesel k ustnicam in jo poljubil. Hvala vam, gospod vikar. Otroci niso razumeli, zakaj je to naredil. Dobro pa je ta dokaz hvaležnosti razumela Urška in še bolj vikar sam. Ko so otroci odšli, je vikar sedel za mizo in še vedno globoko presunjen zapisal v svojo knjigo. Moja šola je danes pognala najžlahtnejšo mladiko. Učenka Urška Ferligoj, po domače Piskova, je naučila pisati in brati svojega soseda, slepega Jana, Janeza Bitežnika, Tkalčevega. Gospod, blagoslovi ta svoja otroka in blagoslovi tudi mene, nevrednega pastirja teh ovčic. Vikar Luka je še dolgo sedel za mizo in strmel v belo deščico pred seboj, na kateri je z luknjičastimi črkami stalo zapisano: Moje življenje je v službi Kristusa.